Πρώτο πρόγραμμα.
Για αυτή την υπέροχη ζωή, λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και κυρίως χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Ο Νίκος και η Νικολέτα γιορτάζουν το Αγίου Νικολάου λοιπόν. Νομίζω ότι όλο και κάποιον γνωστό φίλο, συγγενή, γιο, κόρη έχουμε και ένα φίλο εννοείται, να μπορούμε να ευχηθούμε και πάντα με έχετε ακούσει όσοι έτσι παρακολουθείτε, τυχαίνει να παρακολουθείτε, να λέω όχι μηνύματα αλλά με τη φωνή αν δεν μπορείτε έτσι ενώπιον στον οποίο, γιατί με τα μάτια και η ζεστή φωνή είναι αυτή που δείχνει σε έναν βαθμό βέβαια και την ειλικρίνεια της ευχής. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν ένα μεσημέρι το οποίο είναι δύσκολο από πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους είναι δύσκολο και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Δεν είναι μόνο η μέρα γιορτής η σημερινή. Δεν είμαι σίγουρη ότι οι λίγο μεγαλύτεροι, οι νεότεροι σαφώς όχι και όταν λέμε νεότεροι από το 2008 και μετά όσοι ήμασταν και το 2008 σε ηλικία που να θυμόμαστε, εγώ κάλυψα τότε τα γεγονότα εκείνα. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να ξεχάσει την ημέρα της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Εκείνο το απόγευμα προς βράδυ, απόγευμα ήτανε, που ένα όπλο πυροβόλησε, έφυγε από σφαίρα, μια σφαίρα έφυγε από ένα όπλο το οποίο επί τούτου στόχευσε, για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην παραμυθιαζόμαστε, και δολοφονήθηκε ένα παιδί μόλις στα 15 του. 15 χρόνια πέρασαν από τότε, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν το πιστεύω ότι έχουν περάσει τόσο πολύ, τόσο πολλά χρόνια και τόσο γρήγορα, πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Ευτυχώς όμως κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα σβήσει και ίσως αυτές οι μνήμες, οι θλιβερές επέτη, τραγικές, μπορούν λίγο εμάς όλους τους υπόλοιπους να μας κάνουν λίγο να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε περισσότερο. Ένα λοιπόν είναι αυτό και το ξεκινάω με αυτήν την, όχι την πληροφορία, την ανάμνηση τη θλιβερή, γιατί σήμερα στο κέντρο της πόλης έχουμε κινητοποίησεις στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου και θα τις δούμε στη συνέχεια με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία, γιατί όλη την ημέρα σήμερα, να ξέρετε, θα έχουμε κινητοποίησεις και τώρα το πρωί, όπως επίσης και το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει όμως σε λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος. Απλώς έτσι να ξέρετε ότι έχουμε τροποποίηση στα δρομολόγια του μετρό, πολύ σημαντικό είναι αυτό, όσοι το χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, από το πρωί στις 9 δεν σταματάει στο Πανεπιστήμιο, στη στάση Πανεπιστήμιο. Μέχρι τις 3 τουλάχιστον ξέρουμε για κάποιους για άλλους κεντρικούς σταθμούς, όπως είναι στο Σύνταγμα. Αλλά αυτά τα δούμε στη συνέχεια. Κρατήστε το όμως. Και σήμερα που είναι μια μέρα δύσκολη, γιατί δεν έχουμε πάλι ταξί. Αυτό όσον αφορά στην κίνηση και την κυκλοφορία, όσοι θέλετε να πάτε στις κινητοποιήσεις αυτές, μπορείτε σίγουρα να βρείτε τον τρόπο και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μας να το πράξουμε αυτό που νιώθουμε. Το θέμα είναι να νιώθεις. Ένα είναι αυτό. Είμαστε και σε μια επαγρύπνηση και σε μια επιφυλακή λόγω της αυριανής επίσκεψης του Τούρκου Πρόεδρου. Επίσης έχετε ακούσει πάρα πολλά. Με τι προσδοκίες πάμε. Νομίζω ότι με πάρα πολύ χαμηλό πύχη πια προσδοκιών. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζουν αυτές οι συζητήσεις. Τουλάχιστον οι διάβλοι επικοινωνίας, δεν το λέω εγώ και ποια είμαι εγώ. Απλώς όσοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και να πίσω από τις λέξεις, αν θέλετε, να επικεντρώνονται. Μια εξαιρετική δε σήμερα συνέντευξη θα δείτε στην Καθημερινή και γι' αυτό έχετε ακούσει στον Αλέξη Παπαχιαλά και τον Μανώλη Κωνσταντή του Πρόεδρου Ερντογάν, που μιλάει για πάρα πολλά πράγματα που μας αφορούν. Θα κρατήσω αυτό που έλεγε ο Νίκος Μελέτης χθες στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι είναι απρόβλεπτος ο Τούρκος Πρόεδρος και το τι θα γίνει στις κοινές τους δηλώσεις μετά την επίσκεψη, ολιγόρη θα είναι. Το τι λοιπόν θα ακουστεί στις κοινές αυτές δηλώσεις ενδεχομένως ή μάλλον θα δώσουν και το στίγμα της συνέχισης των σχέσεων των δύο χωρών. Το δεύτερο είναι αυτό το σημαντικό. Πριν πάμε στο τρίτο που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, μικρή στάση για αυτό που σας είπα, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της πόλης, γιατί δεν θέλω να τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος από τα χάραγα, πια χάραγα, από τα ξημέρωτα, είναι εκεί στους δρόμους, επάλξει το ρεπορτάζ και τώρα βρίσκεται και στο κέντρο της πόλης, και να ευχαριστώ θερμά, να δούμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, αν είναι κλειστοί και αν είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Θα σου πω τώρα, Κώστα, εμείς λέμε καλημέρα, θα σου πω καλό μεσημέρι, γιατί είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά.
Όπως είπε η Κριστίνα, τα λέμε και ραδιοφωνικά σήμερα. Όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, ξεκίνησαν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Διεύθυνση Στροχείας Αττικής εν ώψη των εκδηλώσεων για τα 15 χρόνια του δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πριν από λίγο έκλεισε το τμήμα τηλεφόρου Πανεπιστημίου από τα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς ξεκίνησε η συγκέντρωση μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων. Να πούμε ότι έχουμε προγραμματισμένη ακόμα μία εκδήλωση στις 4 το απόγευμα στα Εξάρχεια, στις 6 έχουμε ξανά καλέσματα για συγκέντρωση και πάλι από τα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η τελευταία για σήμερα εκδήλωση στο σημείο που συμπολιτεύθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Από νωρίς το πρωί, 4.000 αστυνομικοί, ένστολοι και με πολιτικά έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικά σημεία των Αθηνών. Κομικό ρόλο παίζουν οι δημιουργίες των ΜΑΤ και των ΗΜΕΤΟ που βρίσκονται στην προκήρυξη των εξαρχείων, συνεπικουρούμενες από όποια αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Έχουμε δει και πυροσβεστικά οχήματα να αναπτύσσονται σε κεντρικά σημεία, ώστε να παρέμβουν αν υπάρξουν αιστείες φωτιάς, ενώ συνεχώς εικόνα σε κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ δίνουν τα drones και το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας.
Μάλιστα. Άρα τώρα να επαναλάβουμε συνομικώς το που θα το ζητήσω. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, να δούμε πού ακριβώς μπορούν να κινηθούν ή δεν θα κινηθούν τα οχήματα για να βρουν οι οδηγοί που μας ακούνε μια διέξοδο, μια εναλλακτική.
Έχει κλείσει το τμήμα της οδού Πανεπιστημίου, αυτός ο πιο κεντρικός δρόμος, από τα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανάλογα με τους δρόμους όπου θα διέρχεται η πορεία, θα κλείνουν σταδιακά και άλλοι οδικοί άξονες, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την τελευταία. Η πορεία ξεκίνησε εδώ περίπου 15 λεπτά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και την ίδια ώρα, η Μέρη Σκανδάλη, την οποία έχουμε επίσης στην τηλεφωνική γραμμή, θα μας πει για την κινητοποίηση των οδηγών ταξί. Οι οποίοι από πριν, λίγο πριν τις 10, είχαν συγκεντρωθεί στα γραφεία τους, στα γραφεία του ΣΑΤΑ. Πες μας τώρα, Μέρη μου, καλό μεσημέρι και, σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Απεργούν και σήμερα, να το θυμίσουμε και αυτό φυσικά, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Και σήμερα και αύριο το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Πανεπιστημίου απεργεί. Τώρα να πούμε ότι είχαν μια πορεία, ξεκίνησε πριν από μία ώρα περίπου από τη λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχει κατεύθυνση το Υπουργείο Μεταφορών. Και εκεί πέρα λοιπόν θα συγκεντρωθούν και θα λήξει η συγκέντρωση και αυτή για σήμερα. Θα αποφασίσουν φυσικά και άλλες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Πανεπιστημίου.
Εσύ, Μέρη, ξέρεις και πάρα πολύ καλά ποιοι λόγω των κινητοποιήσεων των σημερινών είναι κλειστοί οι σταθμοί του μετρό. Μπορείς να μας το θυμίσεις?
Ναι. Να υπενθυμίσουμε φυσικά και αυτό με τους κλειστούς σταθμούς του μετρό. Να πούμε ότι από τις 9 το πρωί έχει κλείσει ο σταθμός στο Μοναστηράκι. Και από τις 11 έως, συγγνώμη, ο σταθμός Πανεπιστήμιο έχει κλείσει από τις 9 ώρα το πρωί. Δεν έχουμε κάποια νεότερη ανακοίνωση σχετικά με αυτό. Ο σταθμός Μοναστηράκι από τις 11 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι κλειστός. Θα ανοίξει για 3 ώρες μέχρι και τις 6 το απόγευμα, όπου και θα κλείσει. Να υπενθυμίσουμε ότι οι σειρμοί διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς, χωρίς να πραγματοποιούν κάποια στάση.
Σε ευχαριστούμε, Μέρη μου. Καλή συνέχεια και εσένα στο ρεπορτάζ. Επίσης, η Μέρη Σκανδάλη, κυρίες και κύριοι, από τα Χάραγα, από μάλλον αργά το βράδυ, γιατί τις ώρες που ξυπνάει όλη αυτή η ομάδα, νομίζω ότι είναι αργά το βράδυ και όχι πάρα πολύ πρωί, βρίσκεται στο ρεπορτάζ και για τις δικές μας ανάγκες. Λέγοντας τα χρόνια πολλά, εντωμεταξύ, για να αλλάξω λίγο, πολύ λίγο, ξέχασα να πω χρόνια πολλά στον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, και να ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τούτα και με εκείνα, είδες ότι δεν σε πλησίασα και τα γλυκά. Δηλαδή έκανα ότι δεν υπάρχουν, γιατί άμα ήμουν εκεί, έχω γίνει ειδονοβλεψίας, απλά ανοίγω το κουτί, βλέπω και φεύγω. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Λοιπόν, να σε χαιρόμαστε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τώρα τα γλυκά. Σήμερα είναι πολύ ωραία. Γενικά σας το έλεγα, αν θυμάστε πάλι, λες και μιλάμε με τους φίλους μου είμαι. Γιατί έτσι σας αισθάνομαι, για να είμαι ειλικρινής, από Αγία Κατερίνη, από τις Κατερίνες και μετά, για να είμαι ειλικρινής, είναι η μία μεγάλη γιορτή πίσω από την άλλη που τρώμε συνεχώς. Και νομίζω ότι όλο αυτό θα σταματήσει τα Γιαννιού, που είναι 7 Ιανουαρίου. Οπότε εκεί πια, και αφού έχουμε φάει ό,τι μπορεί να φάει άνθρωπος και όσο μπορεί να φάει, λέμε εντάξει, τώρα ας κάνουμε μια μικρή αποτοξίνωση. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζετε, και έτσι σήμερα με αυτόν τον τρόπο, το μεταξύ μας τέλος πάντων, θα γιορτάσετε, θα τιμήσετε τους φίλους σας. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η άλλη μεγάλη συζήτηση της ημέρας είναι αυτή η γενοκτονία στη Σαλαμίνα. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αν θα πρέπει να λέγεται γενοκτονία ή οτιδήποτε άλλο προς Θεού. Οι λέξεις μας μάραναν. Το πώς θα ντύσουμε και το πώς θα πούμε κάτι μας μάρανε όταν μιλάμε για την απώλεια ενός ανθρώπου, για τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Πού θέλω να σταθώ? Θέλω να σταθώ στο κατά πόσο πλέον μπορούμε να μιλάμε. Γίνονται προσπάθειες, ναι. Έχουν γίνει βήματα και από την ελληνική αστυνομία, αν μη τι άλλο, ναι. Υπάρχουν δομές, ναι. Από την ελληνική αστυνομία, τι γίνεται? Υπάρχουν εκπαιδευτικά, θα το πω πολύ απλά, προγράμματα ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι όταν μια γυναίκα καταγγέλει τον ξυλοδαρμό πώς να αφαιρθούν και πώς να πλησιάσουν και πώς να προσεγγίσουν. Έχουν γίνει δομές, ναι. Είναι πολλές, όχι. Είναι πολύ λίγες σε σχέση με την έκταση της χώρας, με τους νομούς μας, με τις πόλεις μας. Δυστυχώς. Δεν μπορεί βέβαια από τη μία μέρα στην άλλη να έχουμε δομές τέτοιες φιλοξενίας. Κάπου όμως, και με αφορμή το περιστατικό αυτό, το τραγικό περιστατικό της Σαλαμίνα, συνειδητοποιούμε ότι κάτι, ή τουλάχιστον συνειδητοποίησα ή προβληματίστηκα, κάπου το όλο πράγμα χωλαίνει. προβληματισμούς. Τώρα θα σας πω γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με την εκπρόσωπο της, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είναι εξαιρετική και έτσι μας έδωσε συνέντευξη σήμερα τηλεοπτικά. Τι ακριβώς συνέβη με αφορμή το περιστατικό αυτό, μάλλον, να δούμε και την ψυχολογία των γυναικών που καταγγέλουν. Ήτανε χρόνια θύμα κακοποίησης, όσο σχεδόν 7 χρόνια νομίζω είχαν σχέση ή εκλυπούσαμε το δράστη. Την Παρασκευή την ξυλοκόπησε για άλλη μία φορά. Η γυναίκα είχε σοβαρό τραύμα στο πόδι και, όπως λέει το ρεπορτάζ, κυκλοφορούσε με ένα πι. Το Σάββατο καθυστέρησε να πάει. Ναι, καθυστέρησε να πάει. Αν πόναγε. Αν είναι δική της η λόγη που καθυστέρησε. Πάει λοιπόν και το καταγγέλλει στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτιέμαι. Οι αστυνομικοί που βλέπουν μία γυναίκα να περπατάει με πίκη να καταγγέλλει τον ξυλοδαρμό, τι κάνουν? Λοιπόν, αυτό που κάνουν και αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι αφού κάνει την καταγγελία, προσπάθησαν να την πείσουν κατά την εκπρόσωπο να πάει σε ένα μέρος ασφαλές και ότι την ενημέρωσαν ότι υπάρχουν αυτές οι δομές. Σαφώς δεν μπορείς να πάρεις με το ζόρι μια γυναίκα για να της πεις πήγαινε σε μια δομή, σαφώς όλα τα καταλαβαίνουμε. Να πας σε ένα μέρος ασφαλές. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα μέσα σου όλο της το πόνο, το σοκ και τη συνειδητοποίηση πια υποθέτω ότι τα πράγματα έχουν πάει στο απροχώρητο, πηγαίνει σε ένα ασφαλές, το πλέον ασφαλές μέρος που θεωρεί, το σπίτι της μητέρας της. Εκεί τη βρίσκει ο δράστης. Δυστυχώς εκεί, γιατί ήταν το μέρος που ήξερε ότι θα πάει, θα καταφύγει. Και εκεί γίνεται η δολοφονία. Εδώ λοιπόν, πώς θα μπορούσε, προβληματισμό σας λέω, δεν σας λέω τι ποιος έκανε καλά ή όχι τη δουλειά του. Πώς, με ποιον τρόπο θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να τις πούνε ασφαλές μέρος δεν είναι ένα σπίτι, δεν είναι ένας χώρος τον οποίο τον γνωρίζει ο δράστης. Δεν είναι ασφαλές όσο και αν είναι το σπίτι της μαμάς. Κατέβασε, την έπεισε να κατεβάσει το panic button, αλλά δεν το ενεργοποίησε και δεν πρόλαβε στο τέλος. Είναι τελικά αυτό μια ασφάλεια? Δεν ξέρω. Είναι απλώς μια προειδοποίηση? Είναι ίσως σε τέτοιο σημείο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το πατήσεις τόσο όσο να προλάβεις? Εδώ η γυναίκα δεν πρόλαβε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πρόλαβε. Δεν προλαβαίνουμε. Νιώθω ότι πια δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα, τις εξελίξεις, τις συμπεριφορές μας, τα φωνικά μας ένστικτα. Δεν προλαβαίνουμε να τα συνειδητοποιήσουμε και δεν προλαβαίνουμε να καταγράφουμε δυστυχώς θανάτους και απώλειες. 6η γυναικοκτονία στο έτος. 6 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Και κάποιοι τώρα αναρωτιούνται, θα πρέπει να τη λέμε γυναικοκτονία ή κάτι άλλο. Όταν μένουμε στις λέξεις και στα γράμματα, νομίζω χάνουμε και την ουσία. Εκτός αν κάπου, δεν ξέρω, λεπτομέρειες, οι οποίες ενδεχομένως θα είναι πολύ σημαντικές για το πώς θα πρέπει να περιγράφεται ή να αποκαλείται ένα έγκλημα. Και μιλώντας για εγκλήματα, και το τελευταίο για να κλείσουμε, και ενδεχομένως να έχουμε και τον Ανδρέα Μαραθιά από τη Βουλή, γιατί βλέπω ότι ολοκλήρωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, αν και εφόσον να καταφέρουμε, και τώρα βλέπω και τον κύριο Φάμελο να μιλάει, γιατί έχουμε τη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο. Μιλώντας για εγκλήματα, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει τη φρεκαλαιότητα που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Τόσο επί Παλαιστινιακού εδάφους Λωρίδα της Γάζας, όσο και αυτό που έγινε επί Ισραηλινού στις 7 του μηνός 7 Οκτωβρίου. Από τη μία κάθε μέρα βλέπουμε σπαρακτικές εικόνες, τα παιδιά, οικογένειες, γυναικόπαιδα στη Λωρίδα της Γάζας να πηγαίνουν έρχονται μέσα στο κρύο σιγά, γιατί έρχεται ο χειμώνας. Να πάνε πού τώρα τους έχει δοθεί εντολή ανάθεμα και αν μπορούν, δεν υπάρχει κινητή τηλεφωνία, δεν υπάρχει διαδίκτυο, τίποτα. Τους λένε πηγαίνετε στο Νότο και εκεί στο Νότο χτυπάνε. Και εκεί στο Νότο συσσωρεύονται γύρω στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια τόσο μικρή γωνίτσα του πλανήτη. Πού θα πάνε? Τα σύνορα προς τη Ράφα, για Αίγυπτο δηλαδή, είναι κλειστά. Προς τα παράλια, στη θάλασσα. Εκεί τι, πού, σε τι δομές? Άμα τους δείτε, που είμαι σίγουρη ότι τους έχετε δει, δεν μπορείς να μην λυγίσεις από την εικόνα αυτών των ανθρώπων που επίσης δολοφονούνται, επίσης σκοτώνονται και επίσης γίνονται προσπάθεια, αληθινή δεν ξέρω, να πιστεί ο Νετανιάχου και όποιος, γιατί δεν ξέρω και στην παρούσα φάση νομίζω ότι το τελευταίο που θα μπορούμε να σκεφτούμε είναι το όποιος, να σταματήσει όλη αυτή η φρικαλαιότητα, ανθρωπιστική τεράστια κρίση το λένε, δεν είναι, είναι έγκλημα, σκεφτείτε το. Έχουν να αντιμετωπίσουν λοιπόν τα σπίτια που είναι ισοπεδωμένα, το φαΐ που δεν έχουν, τις απαραίτητες φάρμακα και υγειονομικές ανάγκες να καλύψουν που δεν έχουν, κυκλοφορούν τα παιδάκια όσα μέσα σε αυτό το χάος, το τσιμέντο της λάσπης και των υπολοιμάτων από τους βομβαρδισμούς ξυπόλυτα, Όλες οι ανάγκες οι ανθρώπινες γίνονται όπου βρεθεί. Το είναι μία φρικαλαιότητα λοιπόν, η μία εικόνα του πολέμου είναι αυτή και η άλλη είναι αυτά που βγαίνουν, η άλλη φρικαλαιότητα, για το τι υπέστησαν οι γυναίκες και άνδρες κατά την δολοφονική, τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εκείνη την ημέρα τη φρικτή στα Κιμπούτς και στο φεστιβάλ στο Ισραήλ. Μιλάμε για ομαδικούς βιασμούς, μιλάμε για ακροτηριασμούς και τώρα βγαίνουν αυτά. Αν είναι αληθινά όσα βγαίνουν και από τις δύο τις πλευρές, προσέξτε, τώρα αποκαλύπτονται, τώρα σπάνε τη σιωπή τους. Είναι σπαρακτικά κάποια βίντεο που επίσης βγαίνουν και μία γυναίκα κρυμμένη άκουγε σε διπλανό χώρο να βιάζεται από άνδρες ομαδικός βιασμός και στο τέλος να ακροτηριάζεται. Άντε τώρα εσύ να ζήσεις μετά. Και να λες τώρα, Νετανιάχου για παράδειγμα, ο οποιοδήποτε, δεν βάζω όνομα εδώ, ότι θα συνεχίσει όλο αυτό. Και πάμε και στο άλλο. Ουκρανία. Ένας πόλεμος που εξακολουθεί να μένεται. Και εμείς εδώ. Κανονικά, όλοι μας, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Οργή και πόνος για όλα αυτά που μας συμβαίνουν και σας ζητώ για άλλη μια φορά συγγνώμη. 12 και 28 πρώτα λεπτά, εδώ πάντα η Χαρά Γιαννοπούλου πλέον στη ρυθμίση του ήχου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά, έχεις κάποιον να γιορτάζει σήμερα εσύ? Έχουμε κάποιον να γιορτάζει? Όχι. Εντάξει, μόνο τον Νίκο Σλαβενίτη έχουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης επίσης δεν είναι μαζί μας, αλλά ελπίζω να ακούει χρόνια πολλά. Ο Νίκος Τσιπλάκης επίσης, χρόνια πολλά και στον Νικόλα. Αν είναι κάποιος άλλος που τώρα μου διαφεύγει, ποιος, Χαρά? Και ο Νίκος Νικολόπουλος επίσης, που αρκετούς έχουμε. Μια χαρά θα είναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Έτσι, οι μικρές ευχές για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πίσω στην δική μας την επικαιρότητα, σας λέγαμε νωρίτερα τι συμβαίνει έξω στους δρόμους με τις κινητοποιήσεις. Σας λέμε τώρα, μία από αυτές αφορά στο φορολογικό νομοσχέδιο, είναι η οδηγή ταξί. Είπαμε τώρα εντός, όπου είχαμε πριν από λίγο την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, και τώρα βλέπουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κ. Σωκράτη Βάμβολο, να μιλάει. Τα παρακολουθεί όλα. Ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Μαραθιάς. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Χριστίνα.
Τι κάνεις?
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, καλησπέρα, έχει περάσει 12.
Ού, μια χαρά τώρα είναι.
Τυπική.
Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα, ναι. Όντως αυτό λέμε.
Σε μια ηλιόλουστη Αθήνα, μετά από μια σύντομη νεροποντή, θα έλεγα, και αφού η Βουλή είχε περικυκλωθεί από ένα κομβόι, μια αυτοκινητοπομπή από ταξί, κορνάροντας πολύ δυνατά, την ώρα μάλιστα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από του βήματος επί του φορολογικού νομοσχεδίου. Και βέβαια να σημειώσω εδώ καταρχάς, να πω μάλλον κατευθείαν, Χριστίνα, ότι ο Πρωθυπουργός προφανώς υπερασπίστηκε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, αυτό το επίμαχο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει ξεσηκώσει, θα έλεγα, θύελλα αντιβράσεων και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τους φορείς των ελεύθερων επαγγελματιών. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο που προωθεί με τόλμη και σύνδεση 11 μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τόνισε, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, που λέει ότι δεν είχε πει τίποτε για όλα αυτά προεκλογικά, ότι ο ίδιος προεκλογικά είχε αναφερθεί στην ανάγκη αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και το κάνει πράξη αυτό. Mm-hmm. Ό,τι είπαμε το κάνουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα σημείωσε ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του θα αναλαμβάνουν το κόστος, το πολιτικό κόστος του συλλογικού συμφέροντος, όπως είπε. Μάλιστα κάλεσε την αντιπολίτευση να μιλήσει με πολιτικό θάρρος απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο στην διήμερη συζήτηση, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 9.30 το πρωί και θα ολοκληρωθεί αύριο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς έχουν εγγραφεί, Χριστίνα, 90 βουλευτές για να μιλήσουν. Και σήμερα
πέραν των αρχηγών, έτσι.
Πέραν των αρχηγών, οι οποίοι πλέον είναι 9, γιατί προστέθηκε και η νέα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με τον επικεφαλής Αλέξη Χαρίτση. Μάλιστα τη σχετική ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, έκανε με την έναρξη της ολομέλειας σήμερα το πρωί ο προεδρεύων ο κύριος Μπούρας. Μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία στα κοινοβουλευτικά χαρτιά, και λέω κοινοβουλευτικά χαρτιά γιατί δεν κατέβηκε στις εκλογές ως ανεξάρτητο κόμμα, καθώς οι 11 βουλευτές εξελέγησαν με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 7η κοινοβουλευτική δύναμη πάνω από τη νίκη και την πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου.
Να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα. Θα μιλήσει ο κύριος Χαρίτσης, σωστά?
Αύριο το πρωί.
Επομένως, τι ώρα το περιμένουμε αυτό? Δεν ξέρουμε.
Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε από εικόνα. Τώρα για αύριο το πρωί τι ώρα θα μιλήσει ο κύριος Χαρίτσης. Πάντως τώρα θα μιλήσουν οι άλλοι πολιτικοί αργοί. Μπορεί να μην μιλήσουν όλοι. Πάντως και ο κύριος Μητσοτάκης έφυγε, αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε κάποια δευτερολογία από την πλευρά του απέναντι στα όσα υποθούν από τους πολιτικούς αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Τώρα μιλάω και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πάμπλας, και θα ακολουθήσουν και κάποιοι ακόμη προφανώς πολιτικοί αρχηγοί, αλλά δεν είναι και βέβαιον, καθώς δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα, γιατί κάποιοι μπορεί να θελήσουν τελικά να μιλήσουν αύριο, καθώς είναι διήμερη, όπως είπαμε, ναι, η συνεδρίαση. Ναι.
Να σε ρωτήσω αν είναι γεμάτη η Βουλή.
Ναι, γεμάτη είναι.
Είναι γεμάτη, έτσι έχουν έρθει. Γιατί ναι, πάντοτε, ναι,
τουλάχιστον,
αυτό είναι ενθαρρυντικό.
Και πριν από λίγη ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, καθώς παρευρέθηκε βέβαια σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια από την αρχή ήταν γεμάτα τα έμβρατα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, που έχει να κάνει με τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι το οποίο επισημαίνει και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής ότι είναι προβληματικό άρθρο. Καθώς δεν μπορεί να υπάρχει ισοτιμία στη φορολόγηση μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, και ότι υπάρχουν και τα γεωγραφικά κριτήρια, σε κάποιες παρατηρήσεις που κάνει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Ωστόσο, ο κ. Χατζηδάκης, απαντώντας σε αυτή την ένσταση αντισυνταγματικότητας, η οποία δεν πέρασε, καθώς καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, όπως αναμενόταν, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι είναι ένας δίκαιος νόμος, ο οποίος θα δικαιωθεί και στην πράξη, καλώντας την αντιπολίτευση να μην κάνει κριτική για ψηφοφυρικούς λόγους, και υπενθυμίζοντας ότι παρόλες τις ενστάσεις της συνταγματικότητας σε δικούς του παλαιότερους νόμους για διάφορα θέματα, και είναι πάρα πολύ η νόμη Χατζηδάκη και είναι γνωστή ίσως σε πολλούς, τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας τους έκρινε συνταγματικούς, παρόλη την κριτική που υπήρχε από την κοινωνία και την και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για το φορολογικό νομοσχέδιο που έχουμε στη Βουλή, είναι σημαντική για τους λόγους που μόλις μας είπε τώρα ο Ανδρέας, δηλαδή για το ίδιο το φορολογικό νομοσχέδιο, για να δούμε τι υποστηρίζουν τα κόμματα, να δούμε ποιες είναι οι θέσεις τους και να δούμε τελικά ποιος θα ψηφίσει τι.
Και όλη η αντιπολίτευση το καταψηφίζει.
Ούτε κάποια άρθρα και ρυθμίσει
επί της αρχής. Τώρα κάποια άρθρα ενδεχομένως να τα υπερψηφίσει. Θα τα δούμε αυτό αύριο πολύ αργά το βράδυ, ουσιαστικά την Παρασκευή. Την Παρασκευή το πρωί θα έχουμε μια σαφή εικόνα, πέραν από την ψηφοφορία επί της αρχής, πώς τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε επιμέρους κομμάτια του νομοσχεδίου και ιδίως στο θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αν και είναι ένας άρθρο, αν και πρόκειται για άρθρα τα οποία πιθανότατα να καταψηφίσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς συντάσσονται με τους φορείς των επαγγελματιών σε σχέση που αρνούνται αυτό τον τρόπο φορολόγησης. Και βέβαια να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε την αντιπολίτευση να επιδείξει πολιτικό βάρος, να αναλάβει και αυτή το κόστος, γιατί όπως είπε, ο στόχος της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής θα οδηγήσει στη φορολογική ισονομία και θα είναι μια μάχη η οποία δεν θα είναι ούτε σύντομη ούτε εύκολη, και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός εδώ πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής.
Το άλλο που είναι σημαντικό επίσης, γιατί είναι σημαντική αυτή η συζήτηση, είναι στην ουσία, και όπως το είπες και εσύ νωρίτερα, η πρώτη επίσημη της Νέας Αριστεράς.
Ακριβώς, ναι.
Ακόμα και το γεωγραφικό κομμάτι, δηλαδή το πώς θα κάτσουνε, παίζει ρόλο.
Κάφησαν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι 11 βουλευτές, κάθισαν πίσω από τα έδρανα που κάθονται οι βουλευτές στο πάνω διάζωμα πάντα, στα ορεινά κατά κάποιον τρόπο, όπως λέμε εδώ στην κοινοβουλευτική γλώσσα, πίσω από τους βουλευτές της πλεύσης ελευθερίας. Μάλιστα πήρε το λόγο ο Δημήτρης Δανακόπουλος, ο οποίος είναι εισηγητής του κόμματος της Νέας Αριστεράς στο φορολογικό νομοσχέδιο, και ουσιαστικά συντάχθηκε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της συνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπαμε, αυτή δεν πέρασε, καθώς καταψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Την επίσημη ανακοίνωση, Χριστίνα, την έκανε ο προεδρεύων της Βουλής, ο κ. Μπούρας, τη σύμβρηση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδος με την έναρξη της συνεδρίασης. Και βέβαια θα πω εδώ πέρα ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο κύριος Τσακαλώτος, εισηγητής στο φορολογικό θα είναι ο κύριος Τζανακόπουλος, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος η Πέττη Πέρκα και εκπρόσωπος του κόμματος στη διάσκεψη των προέδρων. Και από αύριο, και από σήμερα ουσιαστικά, βλέπουμε πλέον την δραστηριότητα αυτού του νέου κόμματος ή μάλλον της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ναι, υπάλληλοι ποτέ σύντροφοι. το κλίμα μεταξύ τους, πώς μπόρεσες και αν μπόρεσες να διεκρίνεις ποιο είναι.
Θα δηλαδή... έλεγαμε μία λέξη η οποία τυπική ίσως, δεν έχουν διαφορές προσωπικές. Πάλι ναι, το κλίμα συνομιλούν, υπάρχουν αυτά. Μάλιστα στα θεωρία κάθεται και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, τον οποίον χαιρέτησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας, για την παρουσία του στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι μέσα στη Βουλή έχουμε τρεις ΣΥΡΙΖΑ, τρεις εκδοχές του ΣΥΡΙΖΑ. Την επίσημη, του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία παραμένει μέλος της ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, με επικεφαλής το Σωκράτη Φάμελο. Έχουμε το κόμμα της πλεύσης ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος της Βουλής το πρώτο εξάμηνο του 2015 μέχρι την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου. Και έχουμε και το κόμμα της Νέας Αριστεράς, το οποίο πριν από λίγες μέρες συστάθηκε, δημιουργήθηκε η νέα κοινοβουλευτική ομάδα με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση. Και βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, το Μέρα 25, το οποίο έχει τις ρίζες του και αυτό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και παραλίγο μάλιστα να μπει και στην Βουλή, καθώς είχε ένα ποσοστό κοντά στο 3%. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση, αυτή η συντροφική με ή χωρίς εισαγωγικά σχέση μεταξύ των δύο κομμάτων στην Βουλή. Πάντως όλα θα κρυφούν, νομίζω, για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα ευρύτερα στην κεντροαριστερά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Έχεις τώρα και πολλή δουλειά και ελπίζω όχι ξενύχτη τουλάχιστον, έτσι.
Εντάξει, το καταδύναμη. Είμαστε συνηθισμένοι για τέτοια εποχή, καθώς υπάρχουν πολλά νομοσχέδια.
Έχετε και προϋπολογισμό,
Έχετε και προϋπολογισμό την άλλη εβδομάδα για 5 μέρες. Θα ψηφιστεί την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Ανδρέα μου.
Καλό μεσημέρι.
Ανδρέας Μαραθιάς, κυρίες και κύριοι, με εικόνα από τη Βουλή, όσα γίνονται, όσα λέγονται και όσα μας αφορούν. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ουσιαστικό βαθμό. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, μικρή ανάσα και μετά μουσική πάντα εννοώ. Και μετά η άλλη σοβαρή, για μένα πάρα πολύ σοβαρή είδηση της ημέρας, οι επιδόσεις των παιδιών μας, το σχολείο, που δεν φταίνε τα παιδιά, δεν ξέρω ποιος φταίει, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, για τον διαγωνισμό PISA, σε αυτόν αναφέρομαι, διοργανώνει ο ΣΑ, εδώ θα δείτε ότι δυστυχώς έχουμε μια πολύ σημαντική πτώση σε διάφορα μαθήματα. Γιατί, θα τα δούμε στη συνέχεια. Έχω δύο κολλήματα, νομίζω, και όσο μεγαλώνω αυτά γίνονται πολύ πιο έντονα. Το ένα είναι κυρίως ο καιρός. Δηλαδή πάντοτε ξυπνάω το πρωί ή πριν κοιμηθώ τι καιρό θα κάνει αύριο, για πολλούς λόγους, δεν έχει σημασία. Και μετά είναι τι ώρα είναι. Επομένως το λέω αυτό ξαφνικά, γιατί σας το λέω, γιατί ήμουν έτοιμη να πω είναι η ώρα 12:42. Λες και δεν ξέρετε πού και τι ώρα είναι. Λες και άμα είστε στο αυτοκίνητο δεν έχετε δει. Ή λες και άλλα είναι εξαίρετα από αυτά τα ψυχολόγητα και τα περίεργα του ανθρώπου που μεγαλώνει και αποκτά σιγά σιγά τις συνήθειες, τις οποίες τα νιάτα του δεν μπορούσε να καταλάβει και να κατανοήσει. Γιατί θυμάμαι πολύ τη γιαγιά μου να μου λέει τι καιρό κάνει έξω κόρη μου ή τι καιρό θα κάνει αύριο κόρη μου. Και τώρα το λέω εγώ στην κόρη μου. Δεν είμαι και στην ηλικία της γιαγιάς, καταλαβαίνετε. Μακάρι να μπορέσω να φτάσω εκείνη την ηλικία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το άλλο σημαντικό θέμα που σας έλεγα. Έλληνες μαθητές συγκεντρώνουν επιδόσεις χαμηλότερες από τον μέσο όρο των 80 χωρών του ΟΣΑ στις τελευταίες θέσεις στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι διαγωνισμός PISA για τον οποίο έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά αξιολογούνται, οι μαθητές αξιολογούνται στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Βρισκόμαστε κάπου στη μέση, ούτε στο τέλος, ούτε όμως στην αρχή. Δηλαδή, αναλόγως για τα διάφορα μαθήματα, 44η θέση για παράδειγμα, τερματίζει σε αυτή τη θέση, βλέπουμε μαθηματικά, είμαστε τώρα στο 430 έναντι 451 που ήταν το 18, 44η θέση. Δεν σας λέω ότι είμαστε από τις χειρότερες, δεν σας λέω όμως ότι είμαστε και από τις καλύτερες. Κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Για ποιο λόγο καταρχήν σκεπτόμενος, διαβάζοντας αυτά, βλέπεις ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί? Τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά? Και δεν έχει να κάνει με το ο καθηγητής δεν κάνει καλά το μάθημα του, άρα έλα εδώ τώρα να σου τραβήξω το αυτί. Και ελπίζω έτσι να το βλέπουν και οι ίδιοι οι καθηγητές, γιατί κατά καιρούς, όταν έχουμε τέτοιους διαγωνισμούς, τους ακούτε να διαμαρτύρονται και τα σχετικά. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση, μια κοινή τομή, έτσι το βλέπω τουλάχιστον εγώ. Συζήτηση να γίνει, βραδερφέ, για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Κώστα Δημόπουλο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, άλλωστε είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Πελοποννήσου. Πώς είσαστε, τι κάνετε κύριε καθηγητά?
Καλημέρα σας. Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ και εσείς ευχαριστώ το ίδιο.
Ξέρω ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, ξέρω ότι ειδικά εσείς γνωρίζετε πολύ περισσότερα πράγματα. Μία πρώτη λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο, όταν διαβάσατε για αυτά τα αποτελέσματα, θα θέλετε να μας κάνετε?
Ναι, δεν ένιωσα καμία έκπληξη, δεδομένου ότι αυτή είναι μια εικόνα που έρχεται και επανέρχεται κάθε φορά που υπάρχει και δημοσιοποιείται το αποτελέσμα του διαγωνισμού PISA. Από το 2000 που η χώρα μας συμμετείχε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, περίπου η εικόνα είναι η ίδια, με μικρές αυξομοιώσεις, άλλοτε λίγο προς τα πάνω, άλλοτε λίγο προς τα κάτω, αλλά χωρίς να αλλάζουν τη βασική σειρά της χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες.
Είμαστε κάπου στη μέση, σωστά?
Κάπου στη μέση, αλλά αρκετά πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Γιατί οι χώρες του ΟΣΑ, όπως ξέρετε, είναι και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.
Mm-hmm. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι έκπληξη, άντε λίγο πάνω κάτω. Αφού δεν είναι έκπληξη, πού το αποδίδετε εσείς? Πού αποδίδετε την απόδοση των μαθητών? Και μετά θα κάνω την επόμενη ερώτηση που μου έρχεται. Πού αποδίδετε αυτό τη σταθερότητα σε έναν βαθμό που έχουμε και όχι τα βήματα μπροστά που δεν κάνουμε?
Πολλοί είναι οι παράγοντες στους οποίους θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Και εδώ ακριβώς είναι η ανάγκη του συστήματός μας να έχουμε ένα μηχανισμό ανίχνευσης αυτών των προβλημάτων και παρέμβασης. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε την ίδια συζήτηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την ανάγκη να εγκαταστήσουμε ένα μηχανισμό αποτίμησης της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ένα μηχανισμό που να μας δίνει αυτή την πληροφορία, που να δίνει τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση που μόλις μου κάνατε. Και να χρησιμοποιούμε αυτόν τον μηχανισμό ώστε να παίρνουμε την πληροφορία του για να παρεμβαίνουμε διορθωτικά εκεί που θα χρειάζεται να παρεμβαίνουμε. Δυστυχώς, παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει, οφείλω να παραδεχτώ, αρκετά σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια, εντούτοις δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να γενικεύσουμε και να εμπεδώσουμε στη συνείδηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού κόσμου την ανάγκη να έχουμε μια συστηματική και διαρκή αξιολόγηση.
Μα γιατί αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω και τον ερμό των σχέσεων, της σκέψης σας, γιατί η αξιολόγηση έχει τόσο αρνητικό χαρακτήρα, γιατί ακούγεται τόσο απειλητικό στα αυτιά των εκπαιδευτικών?
Η αλήθεια είναι ότι το σύστημά μας βρίσκεται χωρίς αξιολόγηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί που σήμερα υπηρετούν στο σύστημα δεν βίωσαν ποτέ εμπειρίες αξιολόγησης. Επομένως, υπάρχει μια έλλειψη κουλτούρας αξιολόγησης στην πραγματικότητα και κάθε τι άγνωστο, ξέρετε, η φυσική τάση των ανθρώπων είναι να το φοβούνται. Στην πραγματικότητα όμως, η αξιολόγηση είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα, τις πτυχές του συστήματος, εκείνες που δεν λειτουργούν όπως θέλουμε να αποδώσουν, αφετέρου να λειτουργήσουν ενδυναμωτικά για τους εκπαιδευτικούς και να αναδείξουν όλες τις καλές πρακτικές που στο σύνολο των ελληνικών σχολείων είμαι βέβαιος ότι συμβαίνουν, μόνο που δεν έχουμε έναν τρόπο να τις αναδεικνύουμε και να τις διαχέουμε στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.
Δεν θα ήθελε ένας εκπαιδευτικός να μάθει πώς θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση η τάξη του, οι μαθητές του, άρα και το δικό του το έργο θα αναδειχθεί? Γιατί εγώ κάθε μέρα διαβάζω και γιατί έχω κενά, έχω στο μικρόφωνο, κάνω λάθη. Όταν κάνω μια συνέντευξη, μετά χτυπάω το κεφάλι μου αυτή την ερώτηση, γιατί δεν την έκανες, γιατί είχες τέτοια, δεν διατύπωσες σωστά. Κάθε μέρα, γιατί προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Γιατί λοιπόν αυτή η άρνηση, θα επιμείνω στο ερώτημα.
Πιστεύω ότι σε πάρα πολύ μεγάλο κόσμο, και εδώ υπάρχει και ευθύνη για τη συνδικαλιστική ηγεσία των εκπαιδευτικών, έχει συνδεθεί το ζήτημα της αξιολόγησης από μηχανισμός παρακολούθησης και ανατροφοδότησης του έργου μας, όπως σωστά το λέτε κι εσείς, σε πιθανό μπαμπούλα τιμωρητικό, ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, πιθανόν εκεί που τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα είναι τα επιθυμητά. Πουθενά όμως στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια προσέγγιση της αξιολόγησης. Παντού η αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανατροφοδότησης και βελτίωσης, όπως είπατε και εσείς. Άρα νομίζω ότι εγώ πολύ έχω αρθρογραφήσει και στο παρελθόν μιλώντας για το σκιάχτρο της αξιολόγησης. Πολλές φορές χρησιμοποιείται η αξιολόγηση σαν σκιάχτρο για να φοβίζει περισσότερο, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι μια επιθυμητή από όλους διαδικασία, μια διαδικασία που ούτως ή άλλως όλοι μας στη δουλειά μας κάνουμε σε καθημερινή βάση, αναστοχαζόμενοι πάνω στο πώς πήγε η μέρα μας, πώς πήγε η δουλειά μας, πώς πήγε ο μήνας μας, τι λάθη κάνουμε, πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Η αξιολόγηση λοιπόν είναι απλώς μια συστηματική διαδικασία που έρχεται υποβοηθητικά δίπλα στον επαγγελματισμό του κάθε εκπαιδευτικού, που ο ίδιος αναστοχάζεται πάνω στις πρακτικές του, να τον βοηθήσει, να του επισημάνει παιδεία που χρειάζεται βελτίωση, παιδεία που είναι ήδη δυνατός και πάει λέγοντας. Επομένως, νομίζω είναι μια διαδικασία σαφώς βελτιωτική, που κανένας δεν πρέπει να φοβάται και που πρέπει κάποια στιγμή να χτιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας, εκπαιδευτικού κόσμου και συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να γίνει αποδεκτή. Όχι, και επιτρέψτε να πω, όχι μόνο στην εκπαίδευση, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα ευρύτερο να μπει αυτή η διαδικασία σε πολλές πτυχές των δημόσιων υπηρεσιών που λαμβάνουμε.
Θεωρείτε ότι... τι θα προτείνατε? Ας αφήσουμε λοιπόν, θα πει κάποιος, ωραία τα λέτε θεωρητικά κύριε καθηγητά. Για να σας δω λοιπόν επί του πεδίου, τι θα προτείνατε? Εγώ το πρώτο που σκέφτομαι είναι αυτή η παπαγαλία ερημάδα. Συγγνώμη.
Ναι.
Τι θα μπορούσε να αλλάξω στα παιδιά και να μάθουν, και να τους είναι ελκυστικό το μάθημα και να μην είναι μόνο αριθμοί και να υπάρχει ένας άλλος τρόπος σκέψης και έμπνευσης. Εσείς τα προτείνατε?
Ξέρετε, το PISA αυτό που εξετάζει είναι ο βαθμός που οι μαθητές είναι σε θέση να μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση τους σε προβλήματα και καταστάσεις καθημερινής ζωής. Αυτό δηλαδή που είναι η επιδίωξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην πραγματικότητα. Επομένως, στην Ελλάδα ένα πρόσθετο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι τα προγράμματα σπουδών μας είναι πάρα πολύ θεωρητικά και ακαδημαϊκά και λίγο συνδεδεμένα με την ζωή. Χρειάζεται λοιπόν, και υπάρχουν νέα προγράμματα σπουδών που έχουν φτιαχθεί, δεν έχουν μπει ακόμα όμως σε γενικευμένη εφαρμογή. Υπάρχουν τα εργαστήρια διοξειδίων, έχουν γίνει βήματα δηλαδή να συνδέσουμε τη σχολική γνώση με την καθημερινή ζωή τα τελευταία χρόνια. Όμως κάθε παρέμβαση στην εκπαίδευση πρέπει να έχουμε όλη την υπομονή σαν κοινωνία, και η πολιτική τάξη και η κοινωνία, να περιμένει, να δώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγουν τα αποτελέσματα. Η βιβλιογραφία λέει ότι μια οποιαδήποτε παρέμβαση στην εκπαίδευση χρειάζεται γύρω στα 6 με 7 χρόνια για να αποδώσει και να δώσει τους καρπούς της. Επομένως, πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά, να εμβαθύνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που όλες οι χώρες κάνουν σήμερα στο πεδίο της εκπαίδευσης και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα, και να περιμένουμε με υπομονή να αποδώσουν καρπούς. Είναι δουλειά που απαιτεί χρόνο, συστηματικότητα, πολιτική συνένεση και πολιτική συνέχεια επίσης.
Ναι. Η συνέχεια πολιτική είναι πολύ σημαντική επίσης, γιατί εδώ με τους ανασχηματισμούς και με τις αλλαγές των κυβερνήσεων, ο ένας υπουργός έχει το όραμα Α, ο άλλος έχει το όραμα Β, και έχουμε τη μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μετά την άλλη, όπου δεν ξέρω αν καταλήγει και πουθενά.
Ξέρετε, εγώ απεχθάνομαι και λίγο και τον όρο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αν και καταλαβαίνω τη σκοπιμότητά του. Νομίζω αυτό που χρειαζόμαστε είναι συστηματικά και μεθοδικά να δουλεύουμε καθημερινά για τη βελτίωση του συστήματός μας, με κινήσεις που όχι ανακαλύπτουν τον τροχό κάθε φορά, αλλά μαθαίνουν από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Έχουμε ένα πλεονέκτημα εμείς σαν χώρα ότι βρισκόμαστε σε ένα διεθνές γίγνεσθε και συμμετέχουμε σε θεσμούς όπως καλή ώρα ο ΩΣΑ, από τον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε τεχνογνωσία, και από τις χώρες που προοδεύουν στο διαγωνισμό πίσω να δούμε τι κάνανε αυτές οι χώρες,
ναι,
και
σωστό,
μέσα σε ένα βάθος χρόνου πήγαν καλύτερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, που είναι μια χώρα που έχει αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά με εμάς και κάποιες διαφορές βεβαίως, αλλά είμαστε αρκετά κοντά και πληθυσμιακά και από άποψη πολιτικών εμπειριών και από την άποψη πότε μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή η χώρα λοιπόν ξεκίνησε περίπου μαζί με εμάς το γεγονός και σύν το χρόνο πρόοδευσε σημαντικά. Ας δούμε λοιπόν τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, τι έκαναν άλλες χώρες που όσα τους αποκαλεί χώρες που προοδεύουν γρήγορα μέσα στο διαγωνισμό και ας αντλήσουμε μαθήματα για να κινηθούμε σε ένα ασφαλές μονοπάτι μεταρρυθμίσεων, σε ένα μονοπάτι κοινού τόπου στην πραγματικότητα που όλες οι χώρες σήμερα, λίγο πολύ στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής, κάνουν παρόμοια πράγματα. Και αυτό είναι απολύτως λογικό γιατί όλες οι χώρες φροντίζουν αυτό που λέμε το ανθρώπινο δυναμικό τους που θα τους δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του μέλλοντος. Σήμερα μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα όταν έχει δυνατό ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το ξέρουν οι πάντες και γι' αυτό δουλεύουν τόσο πολύ στην ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού του συστήματος.
Μια και αναφερθήκατε στην Πορτογαλία και στα βήματα που έχει κάνει και αφού έχουμε τέλεια χαρακτηριστικά και σχεδόν την ίδια περίοδο μπήκαμε σε αυτό το διαγωνισμό. Ένα παράδειγμα έχετε να μας δώσετε. Τι κάνουν στα σχολεία παραπάνω που δεν κάνουμε εμείς ή τι κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που δεν κάνουμε εμείς ή πώς γίνεται το μάθημα. Δεν ξέρω.
Παραδείγματος χάρη έχουν αναδιαρθρώσει όλα τα προγράμματα σπουδών τους στην κατεύθυνση του να συνδέσουν πολύ περισσότερο τη θεωρητική με την πρακτική γνώση. Να δείξουν πώς η γνώση που αποκτάει κανείς σε ένα μάθημα μπορεί να εφαρμόζεται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής.
Δηλαδή από τις τάξεις του γυμνασίου αυτό, από τις τάξεις του λυκείου αυτό.
Από τις τάξεις του δημοτικού. Από το δημοτικό.
Δηλαδή.
Από το δημοτικό. Δεν είναι. Ακούστε. Μπορούμε να μάθουμε στο μάθημα. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Μπορούμε να μάθουμε στο μάθημα της ιστορίας ορισμένα γενικά θεωρητικά πράγματα για τις χρονολογίες, για το πότε έγινε η τάδε μάχη, πότε έγινε η δυναμάχη κτλ. Αυτό δεν συγκροτεί, δεν μας συγκροτεί όμως ένα τρόπο να σκεφτόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο. Άρα μαθαίνουμε για τις επιμέρους μάχες, συγκροτούμε μια θεωρία για το τι είναι αυτό που προκαλεί τους πολέμους και ερχόμαστε πίσω στην σημερινή ας πούμε ζωή, όπως άκουγα πριν μιλάγατε για τον πόλεμο.
Ναι. Στη Μέση Ανατολή.
Στη Μέση Ανατολή. Έχει το παιδί πια τα ενοιολογικά εκείνα εργαλεία ώστε να σκεφτεί αυτά που έμαθε από το μάθημα της ιστορίας για να ερμηνεύσει αυτό που γίνεται μπροστά του εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Μια τέτοιου τύπου προσέγγιση στη γνώση είναι αυτή που έχει φανεί ότι είναι αυτή που δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στις χώρες σήμερα. Οι χώρες που καταφέρουν να φτιάχνουν πολίτες που μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση τους για να ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους. Είναι εκείνες οι χώρες που έχει φανεί ότι έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα να σας πω χαρακτηριστικά ότι οι χώρες που στο διαγωνισμό PISA επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις δεν είναι τυχαίο ότι είναι και εκείνες οι χώρες που έχουν επιτύχει τα τελευταία χρόνια και τους μεγαλύτερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι τυχαίο.
Μακάρι να δούμε και εμείς εδώ κάτι αντίστοιχο κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
Κάνουμε προσπάθειες, αλλά χρειάζεται συστηματικότητα και εμβάθυνση.
Ο κύριος Κώστας Δημόπουλος, τον ευχαριστώ θερμά, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και με παραδείγματα η συζήτηση, όχι μόνο θεωρία. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, αύριο θα τα πούμε και πάλι κανονικά στις 12 περίπου και 5 και κάπου και 10 θα είμαστε εδώ. Ρωτήσε γύρω